Post dhe Reuters, duke cituar zyrtar të pa identifikuar. Ky departament është përgjegjës për siguri kufitare dhe mbrojtje të shtetit nga sulmet online. Ai po ashtu, është duke luajtur rol të rëndësishëm për shpërndarje të vaksinës për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Adresat elektronike të dërguara nga zyrtarët në këtë departament janë vëzhguar nga hakerët në kuadër të një serie të shkeljeve të sofistikuara, sipas agjencisë së lajmeve Reuters. Zyrtarët në Shtetet e Bashkuara kanë thënë se hakerët të qeverisë ruse besohet se qëndrojnë mbrapa sulmeve kibernetike, kanë raportuar Reuters dhe Washington Post, duke cituar disa burime të pa identifikuara. Ambasada ruse në Washington ka mohuar përfshirjen duke i cilësuar akuzat si të pabaza. Rusia nuk kryen operacione sulmuese në fushën kibernetike, ka thënë ambasada ruse përmes një deklarate në faqen e saj në internet. Aktivitetet e dëmshme në hapësirën informative janë në kundërshtim me parimet e politikës së jashtme ruse. Interesat kombëtare dhe qëndrimet tona për marrëdhënien ndërshtetërore është në deklaratë. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare, John Elliott, ka thënë përmes një deklarate se ky trup është duke punuar nga afër me Agjencinë për Siguri Kibernetike dhe Infrastrukturë, Biron Federale të Hetimeve dhe departamentet e prekura bashkë me agjencitë e tjera për të koordinuar një rimëkëmbje qeveritare dhe përgjigje ndaj shkeljeve të fundit. Agjencia për Siguri Kibernetike dhe Infrastrukturë ka urdhëruar agjencitë federale që menjëherë të ndalojnë përdorimin e produkteve teknologjike të prodhuara nga kompania SolarWinds. Kjo kompani ka pranuar se hakerët nga një shtet i jashtëm kanë vendosur kode të dëmshme në përditësimet e softuerve në periudhën mars-qershor të këtij viti. Kjo kompani ka thënë se rreth 18,000 konsumatorë të saj kanë shkarkuar përditësimet e kompromituara, të cilat i mundsojnë hakerëve të kryejnë spionime pa u vërejtur. Softueri i kësaj kompanie përdoret nga qindra mira organizata në gjithë botën, duke përfshirë korporate të mëdha në zonat më të ndjeshme të qeverive amerikane dhe britanike. Ndërkohë edhe FireEye, kompania mirënjohur për siguri kibernetike, është përfshirë në këtë incident, ka për të ditur ajo vetë përmes një postimi në blog. Sulmi në këtë kompani nuk kupton se shënjestra potenciale janë edhe qeveritë, sektorët e teknologjisë dhe kompanitë e telekomunikimeve në Amerikën Veriore, Evropë, Azi dhe Lindje të Mesme. Shumë pjesëtar të komunitetit të sigurisë kibernetike dyshojnë se grupi hakues i lidhur me inteligjencën ruse, e njohur si APT-29, ka qenë mbrapa sulmit ndaj kompanisë FireEye. I njëjti grup ka qëndruar mbrapa sulmeve në Departamentin e Shtetit dhe Shtëpinë e Bardhë gjatë administratës së ish-presidentit Barack Obama, si dhe mbrapa hakimit të serverëve të Komitetit Kombëtar të Demokratëve gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i përgjithshëm amerikan për zyrën e drejtësisë penale globale, Moore Stan, dhe ambasadori amerikan në Kosovë, Philip Kosnet, kanë theksuar të martën zotimin e Shteteve të Bashkuara për cilë para drejtësisë të gjithë kriminalet e luftës, pavarësisht kombësisë. Ata i kanë shpërfaqur këto qëndrime në një takim të zhvilluar të martën me krye prokurorin e shtetit në Kosovë, Aleksandër Lumezi, dhe prokurorët nga Departamenti i Krimeve të Luftës në zyrën e prokurorisë speciale të Kosovës, përfshirë edhe shefin Blerim Isufaj. Përgjegjësia ndaj padrejtësisë është më shumë drejtësim, është situar të këtë thënë Kosnet. Ten, ndërkohë është thënë të këtë folur lidhur me sfidat shqetësuese me cilat përballet prokuroria speciale në Kosovë në përmbushjen e çështjeve të rëndësishme në fushën e drejtësisë. Instituti i Shëndetit Publik i Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur për ulje të numrit të infektuarve me koronavirus në periudhën mes 7 dhe 13 dhjetorit. Sipas raportit, në krahasim me periudhën e para 7 dhjetorit, me COVID-19 janë diagnostikuar 5518 persona nga 35 qytete, apo 14.6% më pak se javën e para 7 dhjetorit. Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 174 raste të vdekjes nga 29 qytete, që po ashtu paraqet ulje për 5.4% më pak se javën e kaluar. Ministri i Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe deklaroi se përmirësimi i shifrave është si rezultati i masave të marra për parandalimin e përhapjes së virusit. Drejtuesit e institucioneve të këtij vendi presin që deri në muajin mars të vitit 2021 të arrijnë vaksinat e para në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Moderna është e sigurt dhe 95% efektive, thon regulatorët, duke hapur kushtet rrugën për autorizimin emergjent në Shtetet e Bashkuara. Nëse miratohet nga paneli i vaksinave të administratës së ushqimit dhe barnave, kjo mund të bëhet vaksina e dytë kundër koronavirusit që lejohet për përdorim në SBA. Lërësimi vjen një ditë pas si Shtetet e Bashkuara filluan procesin e vaksinimit të popullatës me vaksinën e kompanisë Pfizer-BioNTech. Ndryshe nga vaksina Pfizer, modeli vaksinës Moderna nuk kërkon që ajo të transportohet në temperatura shumë të ulta. Vaksina Moderna kërkon temperatura rreth minus 20 gradë Celsius për transport, të ngjashme me një frigorifer të rregullt. Ajo e Pfizerit kërkon temperatura afro minus 70 gradë Celsius. Nëse miratohet për përdorim këtë javë, dërgesat mund të fillojnë brenda 24 orësh. Një numër rekord i gazetarëve janë burgosur me 2020 me qeveritë kanë shtypur mbulimin e situatës së krijuar nga pandemia e koronavirusit apo kanë tentuar të shtypin raportimet për pakënaqësi civile, ka thënë Komiteti për mbrojtje të gazetarëve të martën. Të paktën 274 gazetarë kanë qenë në burg deri më 10 orë, më së shumti prekur grupi me bazë në New York, kanë nisur të mbledhë të dhëna në fillim të viteve 1990. Protestat dhe tensionet politike kanë qenë shkaktare të shumicës së arrestimeve që janë bërë kryesisht në Kinë, Turqi, Egjipt dhe Arabi Saudite. Shtetet ku numri i gazetarëve të burgosur është rritur dukshëm së fundmi janë Bielorusia dhe Etiopia. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka thënë se është koha për një fillim të ri pasi është konfirmuar fitoria nga kolegji elektoral. Në një fjalim të mbajtur pas njoftimit për fitore, ai ka thënë se demokracia e Shteteve të Bashkuara është testuar dhe kërcënuar, si dhe ka rezultuar se e merr veten shpejt, është e vërtetë dhe e fuqishme. Ai ka dënuar tentimet e presidentit amerikan Donald Trump për të përmbysur rezultatin dhe ka thënë se dëshira e popullit ka triumfuar. Presidenti rus Vladimir Putin e ka uruar Bidenin për fitoren duke thënë se shpreson që Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të lënë anash dallimet e tyre për të promovuar sigurinë globale. Prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr, një prej aliatëve më të ngushtë të presidentit amerikan Donald Trump, ka thënë se do të largohet nga pozita që ka para festës së Krishtlindjes. Mandati i prokurorit Barr s'ka dhënë më 20 janar kur Trump të largohet nga zyra. Tensionet në mes të dy zyrtarëve janë përshkallëzuar pasi Barr ka thënë se nuk ka të dhëna për mashtrime zgjedhore në zgjedhjet e 3 nëntorit. Ai është kritikuar nga Trump që nuk ka treguar publikisht se Departamenti amerikan i drejtësisë ka qenë duke hetuar djalin e presidentit të zgjedhur amerikan Joe Biden gjatë fushatës zgjedhore. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare të voli, falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin ton të radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.